Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İndi Bakıda axşam saat 6-dır. Xəbərləri mən çatdırıram, Natiq Zeynalov. Bu saatə əsas xəbərlərimiz. Moskvada olan Azərbaycan Prezidenti Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün yaxşı baza olduğunu deyir. Sabahdan Azərbaycan Prezidentliyinə namizədlərin təbliğat kampaniyası başlayır. NATO-nun baş katibi Rusiyanın etirazlarına baxmayaraq, alyansın genişlənməkdə davam edəcəyini deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Azərbaycan və Rusiya prezidentləri bugün Moskvada görüşüblər. İTARTAS agentliyinin yazdığına görə, görüşün yekununda Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Azərbaycanlı həmkarını Cənubi Osetiya hadisələri barədə məlumatlandırdığını deyib. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev isə bildirib ki, bugün regiondakı durum müəyyən narahatlıq doğurur və Azərbaycan gərginliyin azaldılması işinə öz töhfəsini verməyə hazırdır. Prezident İlham Əliyev həmçinin görüşdən sonra bildirib ki, Qarabağ probleminin həlli üçün yaxşı əsaslar var. O deyib ki, yaxın vaxtlarda bu münaqişənin həlli regional əməkdaşlıq üçün yaxşı perspektivlər açır. Azərbaycan prezidenti Rusiyalı həmkarının dəvəti ilə Moskvaya gedib, onların bugünkü görüşləri barədə xəbərlərin növbəti buraxılışlarında da ətraflı məlumat verməyə çalışacağıq. Xəbərlərimiz Azərbaycanda prezident seçkilərinə dair məlumatlarla davam edir.
Seçki 2008. Xəbərlər.
Sabahdan prezidentliyə namizədlərin təbliğat kampaniyası başlayır. Sentyabrın 17-sində Mərkəzi Seçki Komissiyasında püşkatma keçiriləcək və namizədlərə veriləcək pulsuz efir vaxtının necə bölünməsi müəyyən olunacaq. Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sariyev bildirir ki, namizədlər yalnız ictimai televiziya və radioda pulsuz efir vaxtından istifadə edə biləcəklər.
Yəni, ictimai televiziyada 3 saat, ictimai radioda da 3 saat ümumilikdə namizədlərə pulsuz efir ayrılır. Yəni, onlar bu efirdən istifadə edəcəklər.
Namizədlər öz hesablarına başqa kütləvi informasiya vasitələrində də çıxış edə bilərlər. Seçki məcəlləsinə görə təbliğat kampaniyası 28 gün davam edib, seçkiyə bir gün qalmış dayandırılacaq. Oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkilərində indiki prezident də daxil olmaqla 7 namizəd iştirak edir. Ənənəvi müxalifətin bütün liderləri bu seçkini boykot edərək onun nəticələrini tanımayacaqlarını bəri başdan bəyan ediblər. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının seçki qabağı müşahidə missiyasının rəhbəri, Assambleyanın Azərbaycan üzrə həmməruzəçisi Andrey Serkel bugün Bakıda hüquq müdafiəçiləri ilə görüşüb, ölkədəki seçki qabağı vəziyyəti müzakirə edib. Bu görüş barədə Saadət Akifqızının xəbəri.
Söz Azadlığı Müdafiə Komitəsinin sədri Arzu Abdullayeva Azadlıq Radiosuna bildirib ki, görüşdə əsasən seçki prosesi siyasi məhbuslar, xüsusilə də məhbus jurnalistlərin problemləri müzakirə edilib.
Bizə çatdırdı ki, Fikrət Məmmədovla da bu yaxınlarda görüşəcək və məhbuslar və jurnalistlər məsələsi qaldıracaq.
Aşbanın Azərbaycan üzrə həmməruzəçisi Andrey Serkelin prezidentliyə namizədlərlə, hüquq müdafiəçiləri ilə, Kiyev rəhbərliyi ilə də görüşü gözlənir.
Müşahidə missiyasının üzvləri bugün Mərkəzi Seçki Komissiyasında da olub, seçkinin təşkili barədə məlumatlar alıblar.
Seçki 2008.
Xəbərlərimiz beynəlxalq hadisələr barədə məlumatlarla davam edir. Rusiyanın etirazlarına baxmayaraq NATO genişlənəcək. Bunu qurumun baş katibi Yaptehop Schefer Tbilisi'də çıxışında bildirib. Schefer bildirib ki, NATO-nun qapıları açıqdır və heç bir hərbi müdaxilə kiminsə NATO ilə əlaqələrini qıra bilməz. Schefer dünəndən Tbilisi'dədir. O səfər müddətində NATO Gürcüstan komissiyasını yaradıb, amma Gürcüstanın alyansa üzvlüyü ilə bağlı konkret bir vaxt göstərməyib. Ukraynanın qərb meyilli hökumət koalisiyası bugün dağıldığını elan edib. Koalisiyaya prezident Viktor Yushchenko və inqilab zamanı onun müttəfiqi olan baş naziri Yulia Timoshenko rəhbərlik edirdi. Bu ay parlamentdə Timoshenko müxalifətlə birləşərək prezidentin səlahiyyətlərini məhdudlaşdıran, öz səlahiyyətlərini isə artıran qanun layihəsi qəbul etdikdən sonra prezidentin tərəfdarları koalisiyanı tərk etməyə başlayıblar. Onlar Timoshenkonu Rusiyaya meyilli qüvvələrə qoşulmaqda günahlandırırlar. İndi parlament 30 gün ərzində ya yeni koalisiya yaradılmalıdır, ya da yeni parlament seçkiləri keçiriləcək. Koalisiyanın dağılması Ukrayna hökumətinin qərb yönlü siyasətini sual altında qoyur. Bu saatə xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov. Növbəti xəbər buraxılışımız 2 saat sonra, axşam saat 8-də olacaq. Amma dalğanı dəyişməyin, Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramı ilə davam edir.
We'll be right back.
Her akşam saat 5'ten 7'ye dek işten sonra haberi yaradan ve onu izleyenlerle Azerbaycan ve bütün dünyanın en aktual içtimai siyasi hadiselerin müzakeresi.
Azadlık Radyosu 101.7 FM.
Hafta içi işten sonra Azadlık Radyosu 101.7 FM.
Hazırlıq Rəisinin Realist İşdən Sonra proqramının ikinci saati başladı. Mən Ötöv Ziya və yaxında qədərdə studiyamızın qonağı İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin direktor müavini Rövşən Ağayev olacaq. Rövşən bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Salamlayıram sizi. 15 sentyabr tarixində Azərbaycan Prezidenti sərəncam imzalayıb. Sərəncamın da adı 2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf dövlət proqramının təsdiq edilməsi haqqındadır. Və bu sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minməlidir. Yəni, adətən prosedur bundan baş verir. Amma rəsmi qəzetlərdə bu proqram dərc olunmayıb və çox böyük çətinlik çəkirdik biz gün ərzində bu proqramı əldə etməkdə. İndidən deyim, əldə edə bilmədik. Ona görə birbaşa Rövşən Ağayevlə biz proqramın içalatı barədə danışa bilməyəcək. Ona görə dinləyicilərə sualım bundan ibarətdir ki, siz öz fikirlərinizi söyləyə bilərsiniz. Yoxsulluğu Azərbaycanda necə məğlub etmək? Əgər Azərbaycan Liechtenstein üzərində qələbə qazana bilmirsə, bəs yoxsulluq üzərində Azərbaycan özü necə qələbə qazansın? Vəziyyətdən çıxış yolları 436-77-41 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz və mobil telefonlarınızdan 050-744-1017 nömrəsinə öz fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Amma yoxsulluq adı bu ifadəsi, bu termin altında nə başa düşülməlidir Azərbaycan reallığında? Bu birinci sualım Rövşən bəylə sizə budur ki, adı dinləyici nə başa düşsün ki, yoxsulluqla mübarizə nədir və ümumiyyətlə nə ilə mübarizə aparırlar, yoxsulluq nədir?
Yoxsulluq bir belə deyək də sosial problemdir, sosial bəladır və bilirsiniz ki, bugün dünyanın son 10 illiklərdə dünyanın ən ciddi belə deyək ki, qlobal problemləri sırasında yoxsulluqla mübarizə ön yerlərdə durub, bəlkə də deyərdim ki, ilk yerdə duran məsələlərdən biridir. Yoxsulluq sosial problemdir, eyni zamanda yoxsulluq həm də iqtisadi mahiyyət daşıyan problemdir və insanların sadəcə olaraq, belə sadə dildə desək, özlərinin fiziki mövcudluğunu qoruya bilmək imkanlarının tükənməsidir. Yəni, insanın fiziyoloji mövcudluğu artıq yoxsuldur. İndi biz yoxsulluğun ölçülməsində son illər kriteriyalar dəyişdikcə, ora yoxsulluqla bağlı kriteriyalarda həm də mənəvi inkişafla bağlı müəyyən kriteriyalarda əlavə olunubdur. Xüsusilə də, mən sizə deyim ki, insanların istirahət hüququnun təmin olunması, istirahət imkanlarının artırılması kimi kriteriyalarda əlavə olunub. Yəni, təkcə bu, belə deyək ki, sırf insanın maddi baxımdan tələbatının ödənilməsi deyil, həm də belə deyək ki, insanın mənəvi inkişaf, istirahət hüququnun nasibdə vaxtının keçirilməsi kimi məsələlər də belə deyək ki, yoxsulluğun ölçülməsi, sosial inkişafın ölçülməsi prosesində istifadə olunan göstəriciləridir. Və dünyada adətən yoxsulluq səviyyəsini ölçəndə bunun nisbi yoxsulluq səviyyəsi kimi, eyni zamanda mütləq yoxsulluq göstəricisi kimi ölçülür və qeyd olunur. Nisbi yoxsulluq göstəricisi faiz etibarən ifadə olunur ki, tutaq ki, ölkənin yoxsulluq səviyyəsi nə qədərdir, neçə faizlə ölçülür ki, tutaq ki, ölkədə 20%, yəni belə çıxı 100-ün 20%-i, belə deyək ki, 100-ün içində 20%, 80%-ə nisbətdə yoxsuldur və yoxsul hesab olunur. Bir də var, mütləq yoxsulluq göstəricisi var ki, bu kəmiyyət etibarından götürülür ki, tutaq ki, konkret məbləğ götürülür. Bu, bilirsiniz, dünyada da bu göstəricilər var. Tutaq ki, Dünya Bankının, Asiya İnkişaf Bankının adam başına düşən o gündəlik qazancları ki, var. Bu səviyyədən aşağı hesab olunan tutaq ki, insanlar deməli yoxsul hesab olunurlar. Və bilirsiniz ki, Azərbaycanda hələ birinci yoxsulluq proqramı qəbul olunanda mütləq yoxsulluq göstəricisi kimi hökumətin müəyyənləşdirdiyi bir məbləğ götürülürdü. Səhv eləmirəmsə 2003-cü ildə başlayaraq o deməli ilk dəfə 32 manat götürülmüşdü. Sonradan 2006-cı ilə qədər bu məbləğ ən yüksək həddə 58 manata dəyişdi. Amma artıq 2007-ci ildən etibarən Azərbaycanda yoxsulluğu əhalinin gəlirlərinə görə deyil, xərclərinə görə, istehlak xərclərinə görə, yəni konkret desək yaşayış minimum dəyərlə ölçürlər. Və artıq rəsmi statistika məlumatına görə ötən il yoxsulluq səviyyəsi, mütləq yoxsulluq göstəricisi hesablananda, hansı ki bilirsiniz ki 15.2% elan olunubdur rəsmi olaraq, 64 manat, yəni ötən il qüvvədə olmuş yaşayış minimumunun dəyərindən istifadə olunub.
Bu, belə deyək də, 64 manata bir aya dolamaq lazımdır ki, 64 manatın yuxarı biraz da, 65 manat götürək. Gəlir əldə etmək lazımdır ki, yoxsul hesab olunmasın da insan.
Təbii. Təbii. Bilirsiniz, mənim indiyə qədər ilkin girişdə söylədiklərim məsələnin nisbətən belə deyək ki, nəzəri tərəfləri idi. Amma artıq o başqa problemdir ki, yoxsulluğun ölçülməsində istifadə olunan alətlər, göstəricilər nə qədər obyektiv hesablanır, nə qədər obyektiv meyarlar hesablanır. Bu biraz başqa məsələdir. Və doğrudan da bugün Azərbaycanda biz artıq müstəqil ekspertlər də dəfələrlə bəyan ediblər ki, Azərbaycanda yaşayış minimumunun dəyəri ilə bağlı, dəyərinin hesablanması ilə bağlı ciddi problemlər var və mən sizə deyim ki, Azərbaycanda 2003-cü ildən 2007-ci ilə qədər bilirsiniz ki, yoxsulluq səviyyəsi 49%-dən 15%-ə qədər enibdir. Faktiki olaraq belə çıxır ki, yoxsulların sayı 3 dəfə azalıbdır. Və ölkədə çox kəskin qiymət artımları fonunda yaşayışın bahalaşdığı bir dövrdə gəlirlərin nominal artımının heç də mən hesab eləmirəm ki, rəsmi orqanların dediyi kimi gəlirlərin nominal artımı qiymətlərin istehlak qiymətlərinin səviyyəsini kəskin şəkildə üstələməsi ilə bağlı bəyanatları mən qəbul etmədiyim üçün hesab edirəm ki, belə bir situasiyada birdən-birə yoxsulların sayının 3 dəfə azalması çox ciddi sual doğurur, çox ciddi şübhə doğurur. Və bunun hamısı mən sizə deyim ki, məhz həmin o yaşa, hansı ki, mütləq yoxsulluq həddinin hesablanması üçün müəyyən olunmuş, qəbul olunmuş göstəricisi ki var, ötən il 64 manat idi. Bilirsiniz ki, bu illərin hər il parlamentdə yaşayış minimum dəyərin büdcə paketi ilə bir yerdə parlament təsdiq edir. Bu il üçün, yəni 2008-ci il üçün 70 manat qəbul ediblər. Yəni belə çıxır ki, Azərbaycanda ötən il 2007-ci il üzrə 64 manatdan aşağı deməli xərcləri, deməli gəliri olan insanlar götürülüblər. Deməli 15%, 15.2% olub. Bu il 70 manatla hesablanır. Problem ondan ibarətdir ki, bu yaşayış minimumunun dəyərinin strukturu ilə bağlı ciddi problemlər var. Bu birinci problem ondan ibarətdir ki, bilirsiniz ki, yaşayış minimumunun dəyəri strukturunda 3 səbət var. Ərzaq səbəti, qeyri-ərzaq səbəti və xidmətlər səbəti. Həmin ərzaq səbətinin strukturunda adam başına düşən ərzaq normativlərinin biz apardığımız tədqiqatlar göstərir ki, nəinki inkişaf eləmiş ölkələrlə müqayisədə, hətta bir çox keçid ölkələrlə müqayisədə ən vacib ərzaq məhsullarının adam başına düşən istehlak normativləri aşağıdır. İkincisi xidmətlərlə bağlı ciddi problem var. Bizdə misal üçün səhiyyə kimi xidmətlər minimum yaşayış minimumunun strukturunda minimum istehlak səbətinin xidmətlər səbətində ayrıca olaraq göstərilmir. Sadəcə olaraq bizdə göstərilir ki, həmin o yaşayış minimumunun minimum istehlak səbətinin strukturunda göstərilir ki, var kommunal xidmətlər, həmin kommunal xidmətlərin əks olunduğu bir cədvəl var. Həmin cədvəldəki ümumi cədvəlin dəyərinin 15%-i digər xidmətlər olur. Misal üçün, mən sizə deyim ki, həmin xidmətləri mən hesabladım, təxminən belə çıxır ki, bir nəfərin aylıq həmin o xidmətlər cədvəlindəki istehlak elədiyi xidmətlərin dəyəri ən yaxşı halda 15-20 manat təşkil edir. Belə çıxır ki, Azərbaycanda digər bir vətəndaşın digər xidmətləri tutaq ki, 20 manatın 15%-i 3 manat edir. Belə çıxır ki, bir nəfərin aylıq səhiyyə təhsil xərcləri 3 manat təşkil edir. Yaxud başqa bir misal, bilirsiniz ki, Statistika Komitəsi hər il ailə büdcələrinin, ev təsərrüfatlarının büdcə müayinəsini aparır. Həmin büdcə müayinəsinin 2007-ci il üzrə nəticələri göstərir ki, adam başına düşən xərclər 86.5 manat təşkil edibdir. Və həmin 86.5 manatın cəmisi 0.8%-i adam başına təhsil xərclərinə yönəldilib. Yəni hətta 1% də deyil. Təsəvvür edin ki, belə çıxır ki, təxminən 1 manatdan hələ biraz adam başına təhsil xərci düşür. Və cəmisi 3%-i səhiyyə xərclərinə gedir. Bu da təxminən eləyir hardasa təxminən bu 5 deməli 10% 4 manatdan 3 manat səviyyəsində bir məbləğ edir. Siz təsəvvür edin ki, bu qədər tibbi xidmətlərə hər ay milyonlarla, bəlkə də 100 milyonlarla manat vəsait xərclənir. Təhsil xərcləri belə çıxır ki, bir adamın orta hesablanan adam ayda xərclədiyi deməli səhiyyə xərcləri 3 manat, təhsil xərcləri hətta 1 manatdan da azdır. Yəni yaxud da ki, eyni qaydada istirahət xərclərinin misal üçün cəmisi 2% istirahətə xərclər yönəldilir üst üstə. Belə çıxır ki, heç 2 manat da ayda istirahətə vəsait xərcləmir. İndi siz təsəvvür eləyin ki, nə qədər obyektiv rəqəm hesab eləmək olar ki, 70 manat, 64 manat ki, təhsil, səhiyyə və istirahətə çəkilən xərclərin birlikdə aylıq adam başına düşən həcmi heç 10 manatı keçmir. Heç bunun üçün çox ciddi iqtisadi tədqiqata və ya iqtisadçı olmağa ehtiyac yox. Təsəvvür eləyin ki, bu səviyyədə xərclə Həmin pulu və həmin vəsaiti hesab eləyək ki, elə o vəsaiti doğrudan da xərcləyir təhsilə, səhiyyə və istirahətə. Həmin şəxsi yoxsulluqdan səviyyədən yuxarı yaşayan şəxs hesab etmək olar?
Ritorik sualdır. Rövşən Nağayev xatırladım, studiyamızın qonağıdır, iqtisadçı. Yoxsulluğa necə qalib gəlmək sualım dinləyicilərə budur. 436-77-41 birbaşa efir nömrəsidir. Mobil telefonlarınızdan öz fikirlərinizi 050-744-1017 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Elvin yazır ki, korrupsiya ilə mübarizə aparmalıyıq və təhsilin səviyyəsini qaldırmalıyıq. digər fikir gəlib eruditdən, yoxsulluğa qalib gəlmək üçün insarçılığı yığışdırmaq, insanların təsərrüfat, elmi və digər sahələrdə fəaliyyətinə şərait yaradılmalıdır. Hamı zəhmət çəkməlidir, qanarı da yüksək olmalıdır. Gizir yazır, hər iki komandanı hakimiyyət və milli, güman ki, bu artıq futbol dilinə keçir, dəyişmək lazımdır. Ancaq Azim Baba elə bir fikri gizir yazır. Rövşən Bey, bu fikirlər müxtəlifdir. Eşitdiyiniz kimi, insarı ləğv etmək, korrupsiyanı yığışdırmaq, savadlıq səviyyəsini artırmaq. Bu başlıca amillərdir, başlıca faktorlardır. Yoxsa məndə də bir paralel yarandı. Mən indi düşünürdüm, siz danışarkən rəqəmlər dünyasından. İldən elə inflasiyanın səviyyəsi dərəcəsi artır. Amma yoxsulluğun faiz dərəcəsini isə hər zaman qat-qat aşağı elan edirlər. Yəni, bu mümkündür mü?
Yəni, əvvəla sizin fikirinizdən başlayaq ki, ona görə bizdə inflyasiyanın artımına rəğmən yoxsulluq səviyyəsinin aşağı düşməsi ondan bağlıdır ki, rəsmi hakimiyyət orqanları, hökumət strukturları bəyan edirlər ki, bizdə əhalinin nominal gəlirlərinin artımı, qiymətlərin artımı kəskin şəkildə, inflyasiya tempini kəskin şəkildə üstələyir. Yəni, o dərəcədə üstələyir ki, hətta belə deyək ki, bu qiymət bu cür belə deyək, kəskin disbalans, yəni əhalinin gəlirlərinin artımının xeyrinə disbalans şəraitində hətta yoxsulların sayını 3 dəfə azaltmaq doğru. İndi bu rəsmi strukturların pozisiyasıdır və mən həmişə sözün açığı Churchill'in o çox maraqlı bir fikri var ki, deyir ki, çox bəlağətli bir çıxış eləyir, çoxlu rəqəmlərdən ibarət bir çıxış eləyir və baş nazirə yaxınlaşırlar ki, öz tərəfdarlarından biri. Siz bu qədər çoxlu rəqəm söylədiniz. Yəqin sizin üçün bir 2-3 ay vaxt lazım olub ki, bu qədər rəqəmləri tapıb çıxartmısınız. Deyir, məsələ o rəqəmlər nə qədər vaxt sərf etməkdə deyiləm. Mənim üçün maraqlıdır ki, görüm müxalifət, mənim oponentlərim 1-2 ay ərzində mənim o rəqəmlərimin nə qədər doğru yalan olduğunu sübut eləyə biləcəkmi? Yəni, bilirsiniz, bu qədər rəqəmlər içərisində biz üzürük və məlum olur ki, bizdə ümumiyyətlə hökumət yoxsulların sayın 0% yenilmək ötəliyi götürür. İşçilərin sayın o şəkildə. Bilirsiniz, bu çox yaxşıdır. Əslində bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq biz özümüzü hətta bir iqtisadçı olmaqdan kənara qoyaq, bir vətəndaş olaraq bizim ən böyük arzumuz ki, doğrudan da Azərbaycanda yoxsul olmasın, yaxud da ki, çox belə deyək də dünyada o inkişaf eləmiş ölkələri səviyyəsində bir minimum işsizlik və yoxsulluq səviyyəsi olsun. Amma bunlar hamısı obyektiv olmalıdır. Mən yenə bayaq qeyd elədim. Əgər bir ölkədə ki, insanın təhsilinə, hətta o rəqəm düzsə, təhsilinə, səhiyyəsinə, yəni bir adamın xərci və istirahətinə bir ayda təxminən yəni o müayinənin nəticələri göstərir ki, bir 10 manat vəsait xərcləmək imkanı varsa, görün indi vəziyyət nə qədər azınacaqlıdır. Yəni təkcə 10 manatla heç bir nəfərin bir nəqliyyat xərci eləmir. Taksi xidmətlərindən istifadə eləməsə, ancaq avtobusla gedib gəlsə, indiki tariflərlə heç onun nəqliyyat xərci eləmir. İndi təsəvvür edin bu cür təhsil xərcləri bilirsiniz ki, kütləvi şəkildə hətta sorğular da göstərir ki, insanlar çox kütləvi şəkildə repertuarların xidmətlərindən istifadə edirlər. Hətta Dövlət Statistika Komitəsinin öz məlumatı göstərir ki, bugün ödənişli dövlət sistemi dövlət institutlarında, universitetlərində oxuyanların az qala artıq 70% dövlətin ödənişli sistemində oxuyur. Yəni əhali məcburiyyət qarşısında təhsilə pul xərcləyir. Səhiyyə xidmətlərindən danışmaq yeri yoxdur. Yəni bunlar hamısını göstərir ki, Azərbaycanda doğrudan da rəsmi rəqəmlərlə reallıqlar arasındakı uçurum mən uçurum deyərdim, uçurum çox dərindir. Amma o qeyd olunan iki faktorlar var ki, yoxsulluğu doğuran səbəblər sırasında korrupsiya və insarçılıq çox haqlı yanaşmalardır və mən sizə deyim ki, bunun ikisini mən ümumiləşdirərək bir yaxşı idarə etmə termini altında birləşdirərdim ki, bunlar hamısı yaxşı idarə etməklə bağlıdır. Və mən doğrudan da hesab eləyirəm ki, yəni bunu əslində beynəlxalq səviyyəli ekspertlərin tədqiqatlarında da var ki, son illərdə bugün dünyada yoxsulluğu doğuran əsas səbəblər sırasında yaxşı hökumətlərin olmaması, yaxşı idarə etmənin olmaması dayanır və insarçılıq və korrupsiya genişləndikcə daha çox sayda, az sayda insanın kütləvi belə deyək ki, daha geniş miqyasda varlanması və çoxlu sayda insanların kəskin şəkildə yoxsullaşması prosesi gedir. Və bunlar hamısı həmin məhz korrupsiya və insarçılıqdan belə deyək qaynaqlanır ki, hansı ki biz onu bu gün də Azərbaycanda öz həyatımızda da hiss edirik. Ona görə də mən çox haqlı hesab edirəm o yanaşmaları və insan kapitali ilə bağlı, təhsillə bağlı qeyd olunur və o da çox haqlı yanaşmadır. Çünki mən sizə deyim ki, aparılan tədqiqatlar göstərir ki, daha çox əmək bazarında iş tapmamaq riskinə təhsilsiz insanlar məruz qalırlar. Eyni zamanda aparılan müxtəlif Dünya Bankının müxtəlif təşkilatların son illər apardığı tədqiqatlar da göstərir ki, yoxsulluq riski ali təhsilli insanlar, təhsili olmayan insanlarda ali təhsilli və yaxud da ki, belə deyək, müəyyən peşə ixtisasa mənsub sahib olan insanlara nisbətdə xeyli yüksəkdir. Ona görə də doğrudan da bu səbəblər, hər üçü qeyd olunan səbəblər müasir dünyada, eyni zamanda Azərbaycanda da yoxsulluğu doğuran səbəblər sırasında vacib yerlərdən birini tutur.
Rövşən Ağayın fikirləri də bu xatadır. İqtisad Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin direktoru müavinidir. 436-77-41 nömrəli telefona zəng edə bilər dinləyicilər və 050-744-1017 nömrəsində öz fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Söhbət nədən gedir? 2008-2015-ci illərdə Azərbaycanda yoxsulun azadılması, qısaca deyirəm adı, bu dövlət proqramının təsdiqlənməsi haqda sərəncam çıxıb, prezidentin sərəncamıdır və sərəncam imzaladığı gündən qüvvəyə minib, çünki rəsmi qəzetlərdə, rəsmi mətbu orqanlarda dərc olunmayıb və biz ümumi yanaşmayla bugünkü efirdəyik. Yoxsulluğa necə qalib gələrdiniz siz? Dinləyicilər yazır, İrşad yazır, bütün məmurları yeniləmək lazımdır. Rüşvətin qarşısını almaq və bazar iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək. İlçin yazır, bizim ölkədə yoxsulluğa qalib gəlmirlər, yoxsullara qalib gəlirlər. Saatlıdan Zülfü Qar yazır, nə vaxta kimi əhalinin hamısını Bakıya yığıb yalancı körpülər tikəcəklər, daha da yoxsulluğa doğru gedəcəyik. Bu körpüdənsə rayonlara kredit ayırsalar, Bakıda 3,5 milyon yox, 2 milyon qalar, artıq boş xərcdə olar. Yəni, belə fikir, tamamlayır öz fikrini. Zaur isə yazır ki, məncə seçki gedişidir. Ayrı heç nə. Bax, belə bir fikri Zaur söylər. Bu fikirlərə münasibətiniz, Rövşən Bey?
Valla, çox tez-tez oxudur. Ona görə ola bilsin hamısını yadda
saxlamaq. Məmurlar faktorları.
Amma mən əslində məmurlar faktoru mənim bayaq dediyim yaxşı hökumət, yaxşı idarə etmə məsələsindən bağlıdır. Mən hesab edirəm ki, doğrudan da Azərbaycan istənilən o məşhur mütəfəkkirlərdən birinin o fikri var ki, siz hansı ölkəyə gedəndə orada nə qədər yaxşı qanunların qəbul olunmasına, yox, o qanunların nə qədər yaxşı icra olunmasına diqqət yetirin. İndi bizdə ola bilər ki, indi biz üzünü görmədiyimiz, yəqin ki, yaxın günlərdə bizə nəsib olacaq onu görmək. O proqram da çox yaxşı hazırlanıbdır. Amma mən yəni bu o suala gətirirəm ki, doğrudan da proqramların qəbul yaxşı nə qədər yaxşı olmasından yanaşı çox həll edici məsələ onu o proqramı icra edən məmurların hökumətin peşəkarlığı olduqca həll edicidir. Və mən sizə deyim ki, hökumət bir o kollektiv oyun olan bir oyuna bənzəyir. Orada hər bir məmur da oradan yerində olmalıdır və hökumətin hər bir strukturunun fəaliyyətini qiymətləndirmək üçün, səmərəliliyini qiymətləndirmək üçün çox ciddi şəkildə bizim artıq bir çox ölkələr buna nəticə hesablanmış büdcə deyirlər ki, hər bir strukturun xərclədiyi pulun gördüyü işin nəticəsini ölçmək üçün bir normal səmərəli indikatorlar sistemi yaradılır. Bizdə bu hökumətin fəaliyyətini qiymətləndirmək üçün həddən artıq belə deyək ki, məhdud indikatorlara, göstəricilərə malikik və biz faktiki olaraq hökumətin hətta konstitusiya ilə parlament qarşısında hesabatlılığı da belə deyək ki, Azərbaycanda bugün formal xarakter daşıyır. Ona görə də mən fikirlə razıyam ki, Azərbaycanda doğrudan da hökumətin özünün çox ciddi şəkildə strukturunun islahatlara ehtiyacı var və bu struktur islahatları içərisində ən ciddi məsələ hökumətin necə eləmək lazımdır ki, struktur həm qeyd elədiyim kimi onların fəaliyyətinin səmərəliliyini qiymətləndirmək üçün gözəl bir göstəricilər sistemi olmalıdır. Həm də ki, peşəkar məmurlar ordusu olmalıdır. Çox təəssüflər olsun ki, biz təsəvvür edin ki, biz əgər bir ölkədə ki, hökumətin bir çox qərarları sənədlərinə baxmayaraq ki, qanun icazə verir. Bizim hələ o məlumatlardan söhbət getmir, rəqəmlərdən söhbət getmir. Onlarla sənəd var ki, biz o məlumatları tapa bilmirik. Məsəl üçün, mən sizə bir fakt deyim. Bu günlərim Azərbaycanda mən İqtisadi İnkişaf Nazirinin saytına baxıram. Hı-hı. İki dənə yol nəqliyyat sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı iki proqram var. Adı qoyulub ki, 2006-2015-ci illər. Nəqliyyat Nazirinə zəng edirəm, deyirlər ki, Azər Yol Servisdən bunu əldə edə bilərsiniz. Təsəvvür edin ki, əvvəllər sərəncamlar, qərarlar gizlədilirdi, indi dövlət proqramları yoxa çıxıb tapa bilmirik. İndi siz təsəvvür edin ki, bu şəraitdə biz nə qədər bu cür hökuməti peşəkar adlandıra bilərik? Yəni siz hökumət açıq olmalıdır, şəffaf olmalıdır, cəmiyyətlə işləməlidir. Hətta məsələn bu proqramın hazırlanmasının özünün cəmiyyətlə nə dərəcədə işləyiblər, ayrı-ayrı ekspert cəmiyyətlərlə nə dərəcədə iş olubdu ki, bu proqram ərsəyə gəlib çatıbdı. Yəni biz siz ona görə də həm də məmurların peşəkarlığı ilə yanaşı mən hesab edirəm ki, iki məsələ bir-bir mütləq tamamlanmalıdır. Məmurun vətənpərvərliyi və peşəkarlığı. O halda biz hesab edirəm ki, doğrudan da biz yoxsulluğa qalib gəlməkdə bu məmur peşəkarlığı, yəni o vətənpərvərliyin ikisinin bir yerdə sintezində çox həll edicidir. Mən o fikirlə də razıyam.
Sərəncamda yəqin ki, qeyd olunub ki, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti bu sərəncamın irəli gələn məsələləri həll etməlidir. Proqramın icrası isə və ümumiyyətlə icrasına əlaqələndirilməsi İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə həvalə edilir bu baxımdan. Bizə zəng edən dinləyicilər də var. 436-77-41 nömrəli telefona zəng edirlər və yazanlar da var. Dinləyici xəttdədir. Buyurun, efirdə. Sizə vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
Adınız nədir, bəy?
Niyazi Süleymanov.
Buyurun, Niyazi bəy.
Mən ona nə demək istəyirəm ki, o müddət ki göstərilib orada, o müddət axı o prezidentin səlahiyyət müddətindən sonrakı dövrə aiddir. Bu necə ola bilər ki, bir dövrə seçilmiş, o biri dövrə seçilsin?
Aydındır. Minnət aram. Bəli, aydın oldu. Yəni 2013-cü ildə bitirdi. Ona görə dinləyici soruşur, 2015-də necə qala bilər?
Dövlətin inkişafı, dövlətin gələcəyi fərdlərindən ölçülmür. Bu dövlət özü də bir institutdur və bu institusional məsələdir. Ona görə də mənə gəlir ki, bu yəni sual ola bilsin ki, aydındır bunun cavabı.
Araz soruşur, istehlak səbətinin dəyəri nə qədərdir?
Bizdə orta hesabla indi 70 manat qəbul. Düz orada müxtəlif sosial demoqrafik qruplar üzrə fərqlidir. Pensiya yaşlı insanlar üçün, uşaqlar üçün. Amma bizdə orta hesab, əmək qabiliyyətli insan orta 70 manat təsdiqlənibdir. Amma yenə deyirəm, bu sosial demoqrafik qruplardan arasından o fərqlidir. Məsələn, əmək qabiliyyətli bir nəfər şəxs üçün 79 manat götürülür. Pensiya və pensiya yaşında və 16 yaşdan aşağı uşaqlar üçün isə daha az səviyyədə görülür. Amma biz ortanı qəbul eləməliyik. Biz orta statistik göstərici olaraq 2008-ci üçün 70 manat qəbul olunur.
Çox maraqlıdır ki, minimal əmək haqqı da 70 manatdır.
Yox, bu bilirsiniz, bu öhdəlikdir. Hökumətin belə deyək ki, sosial həm Birləşmiş Millətlər Təşkilatının beynəlxalq əmək təşkilatı ilə bağlı konvensiyalarına da qoşulub. Eyni zamanda Azərbaycan hökuməti birisi Avropa Şurasının üzvü olandan sonra Avropa Sosial Xartiyasına da qoşulubdur. Yəni hökumət bütün dünyada bu qəbul olunub ümumiyyətlə yaşayış minimumunun dəyərinin, minimum əmək haqqının və pensiyaların minimum məbləğinin yaşayış minimum dəyərinə uyğunlaşdırılması prosesi bu bütün dünyada gedir və hökumət bu öhdəliyi qəbul etmişdir. Amma problem ondan ibarət ki, yenə deyirəm, bizdə yaşayış minimum dəyəri obyektiv hesablanmır və bizim apardığımız müstəqil hesablamalar onu deməyə əsas verir ki, hazırda yaşayış minimumunun obyektiv real dəyəri ilə hələ mən nəyi biz hesablayırıq? Hökumətin özünün qəbul etdiyi normativlər sadəcə bazar qiymətlərinə müxtəlif hesablamalar aparılır. Ən azından bir 65-70%-ə qədər real dəyəri ilə hökumətin təsdiq elədiyi normativ dəyər arasında, rəsmi məbləğ arasında fərq var. Amma biz o beynəlxalq təcrübədən çıxış eləyib yaşayış minimumunun o səbətlərinin strukturuna yenidən baxsaq, məsəl üçün ora əlavə xidmətlər əlavə qeyd olunmalıdır. Mən bayaq qeyd elədim ki, təhsil, səhiyyəni məsələn xüsusi qeyd eləmə artırmaq ehtiyacı var. Eyni zamanda istirahət məsələlərlə bağlı deməli müəyyən o struktura əlavələr ehtiyacı var. Eyni zamanda ərzaq normativlərinin bir qədər yüksək götürülməsinə ehtiyac var ki, o insanın fizioloji mövcudluğunun qorunmasına imkan versin. Bu halda yaşayış minimum dəyəri ilə real dəyəri ilə rəsmi dəyər arasında biz iki dəfədən çox fərq görərik. Bu halda artıq biz deyə bilərik ki, nə qədər dərəcədə yaşayış minimum dəyəri ilə pensiyaların və əməklərin minimum məbləğinin bir-birinə uyğun olub olmamasını o halda biz müzakirə edə bilərik.
Erudit adlı dinləyicimiz yazır ki, Azərbaycanda zəhmət çəkənin, əziyyət görənin haqqı verilmir. Şəhərə Range Rover sürənini saxlayın və soruşun, maşını hansı pul ilə almısan? İnanın, zəhmət çəkmədən avtomobilini alıb rüşvətlə və yaxud kasıbın pulu ilə. Söz açığı hamısını belə deyək, bir mənalı yozmayın, hörmətli Erudit. O belələri də var, digərləri də var. 436-77-41 nömrəli telefona zəng edənlər də var. Dinləyici telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Məfsuslar telefon xəttində deyil. Mən digər xəttə də var dinləyici.
Alo.
Buyurun bəy.
Özünüzdə... Salam mələcim doktor bəy.
Adınız nədir bəy?
Adım İsfəndiyar.
İsfəndiyar bəy buyurun.
Doktor, mən istəyirəm ki, sual verəm yoldaşa.
Buyurun.
Kasıbın biri mən. 3 il bundan qabaq əyəm 49% deyirdilər. Yoxsulluq,
bəli.
Kasıbçılıq. Bəli. İndi deyirlər 15%.
Bəli.
Mən sual vermək istəyirəm ki, bu 3 ilin içində mən nəyin sayəsində qazandım ki, dövlətdə oldum. Axı, cəmi-cümi deyirlər indi 60 manat olacaq 75 manat, eləmi? Onda mən nəyin hesabına qazandım ki, mən dövlətlilər sırasına keçdim.
Aydındır. Məsvəndir bəyə təşəkkürlər.
Xahiş edirəm, aydınlaşdırsın.
Sağ olun, minnətdaram. Rövşən bəy, aydınlaşdıra bilərsiniz mi?
Valla bu əslində daha çox rəsmi strukturların cavab verir. Amma biz prinsip o məsələyə toxunmuşduq ki, doğrudan da birdən-birə yoxsulların sayının 3 dəfə azaldılması ilə bağlı elan olunan rəsmi məlumat mən əvvəldən də dedim ki, kifayət qədər şübhələr doğurur, amma rəsmi mövqeyi də təxmin eləmişdim ki, təxminən onlar belə bir məlumatları əsaslanırlar və belə bir məlumatları statistikada təqdim edirlər ki, ölkədə qiymətlərin artımına müqayisədə əhalinin gəlirləri daha sürətlə artıb. Eyni zamanda çoxlu sayda əvvəl o 2003-cü ilə qədər işsizlik həddən artıq böyük səviyyədə olduğu qeyri-rəsmi işsizliyi elan edirlər, amma bildirilir ki, çox kütləvi şəkildə çoxlu sayda iş yerləri açılıb, insanların gəlir əldə etmək imkanları və daha çox gəlir qazanmaq imkanları artıb və bunun müqabilində artıq rəsmi statistikada biz rəqəmləri açıb baxsaq görürük ki, rəsmi statistikada doğrudan da adam başına gəlirlər, belə deyək ki, adam başına gəlirlərin, nominal gəlirlərin artımı yoxsulluğun bu səviyyədə azalmasına imkan verir. Amma mən qeyd elədim ki, bizdə yoxsulluğun hesablanması üçün istifadə olunan ən vacib göstərici bütün məsələlərin canı bax o məsələdədir ki hansı ki o istifadə olunur 64 manat 70 manat o obyektiv olmadığı üçün artıq burada heç bir müzakirəyə və mübahisə yeri qalmır.
Bir sərt cavab var mı? Yəni adi fərd dinləyicinin necə başa düşsün ki o yoxsuldur yoxsa yoxsuldur?
Belə deyək də biz yaşayış minimum dəyərin hökumətin elan edir ki bugün 70 manatdan aşağı adam başına tutaq ki ailədə 4 nəfərdirlər və onların qazancları 300 manatdır.
Bəli.
Şərt olaraq. Qadın və ata-ana işləyir, iki övladı işləmir. 300 manatdırsa, deməli adam başına 75 manat düşür. Avtomatik olaraq bizim qanunvericiliklə, bizim normativlərlə bu yoxsul sayılmır. Amma indi biz deyirik ki, yoxsul sayılmaq üçün adam başına həyət 75 manat yox, tutaq ki, ən azından 125-130 manat olan, ən azından, yəni indiki biz normativləri nəzərdə tutmuruq, belə deyək ki, yaşayış minimumunun strukturu təkmilləşdiriləcəyi tədqirdə ən azı 125-130 manat olmalıdır. O halda, tutaq ki, həmin ailə adını çəkdiyim o şərti ailə, tutaq ki, 300 manat qazanırsa, artıq avtomatik yoxsul. Ona görə də, yəni biz məcburuq ki, rəsmi məlumatlara istinad edək. Amma biz mütəxəssis olaraq sadəcə hesab edirik ki, o rəsmi standartların təkmilləşdirilməsinə, yeniləşdirilməsinə ehtiyac
var. Ölçmə mümkün olubmu hesablamaq bu əgər 125-130 manat olsaydı, yəni bu meyar onda yoxsulların faiz dərəcəsi neçə olardı?
Mən sizə bir məlumat deyim ki, deməli 2007-ci ilin nəticələri bu da rəsmi statistikanın göstəricisidir. Məlumatlarına görə adam başına orta aylıq gəlirləri deməli 65 manatdan aşağı olan insanların ümumi deməli o müayinəyə cəlb olunmuş insanlarda payı 17.2% olub. 85 manata qədər deməli gəlirləri olan adam başına gəlirləri olanlar hardasa deməli təşkil edibdir 49%. 100 manatdan aşağı olanların təxminən 59% təşkil edibdir. Yəni bu rəsmi statistikanın məlumatlarıdır. Yəni ailə təsərrüfatlarının büdcə müayinəsinin rəsmi statistik aparır. Ona görə də bizim o cür alternativ deməli statistik aparma imkanımız var. Amma hətta bunun özü 100 manat qəbul olunsa bugün yaşayış minimumunun dəyəri. Təsəvvür edin ki, rəsmi statistikanın öz məlumatlarına görə adam başına aylıq qazancları bu orta hesabdan bu 100 manatdan aşağı olanlar təxminən 60%-ə qədər insan var. İndi özünüz təsəvvür edin ki, yaşayış minimumunun dəyərinin 20-30% yaxud da belə deyək də faizlə deyək 25-30% dəyişməsi təsəvvür edin yoxsulluğun səviyyəsinə nə qədər. Yəni bu həll edici göstəricidir. Yoxsulluğun hesablanmasında istifadə olunan bu yaşayış minimumudur. Buna mütləq yoxsulluq həddi göstəricisi deyək, fərqi yoxdur. Bu son dərəcə həll edicidir. O mənzərəni o situasiyanı təsəvvür eləmək üçün, açmaq üçün həddən artıq faydalı göstərir.
Deməli, təklif etdiyiniz rəqəmlərlə statistika, Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına əsaslanaraq hesablamalar göstərir ki, təxminən hər 5 nəfərdən 3-ü yoxsuldur. 60% götürsə əgər.
Əgər obyektiv yaşayış minimum dəyərinin obyektiv hesablanırsa, belə demək mümkündür. Amma mən yenə deyirəm, orada statistika komitəsinin məlumatlarına istinad edilir, adam başına gəlirlər. Əgər o məlumatların səhihliyi kifayət qədər yüksəkdirsə, adam başına gəlirlərlə bağlı, onu demək olar. Bunun hamısının bir həlli də odur ki, Azərbaycanda necə ki alternativ inflyasiya hesablanır və bu kifayət qədər belə deyək ki, bu inflyasiya ilə bağlı müzakirələrə və mübahisələrə bir xeyli aydınlıq gətirdi. Çox yaxşı olardı ki, Azərbaycanda ev təsərrüfatlarının büdcə müayinəsini də alternativ bu cür tədqiqatlar aparılsa və beynəlxalq təşkilatlar bu işdə yerli qeyri-hökumət təşkilatlarına dəstək versələr, mən hesab edirəm ki, yaxın bir ildə bu məsələyə də bir xeyli dərəcədə biz daha belə rahat şəkildə və daha arxan şəkildə cavab verə bilərik.
Sonuncu sual dinləyicidən gəlir. Buyurun, efirdə 436-77-41-ə zəng edən dinləyici. Buyurun, hər vaxtınız xeyir. Əfsuslar, o da kəsildi. Rəşid bəy, minnətdaram. Buyurduğunuza görə dinləyicilərin bir çox fikirləri var problemləri həll istiqamətində. Hətta NATO-ya üzv olmalıyıq. Elvin adı dinləyici yazır ki, bir yoxsulluq məsələsi həll olunsun. Əmər aldı. Gözləyək, baxaq. Rəşid bəy, çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Rəşid Ağayev, İqtisadi Təşəbbüs Adım Mərkəzinin direktor müavini studiyamızın qonağı idi. Birazdan digər mövzuya toxunacaq. Dalğanı dəyişməyin.
Biten günün hadiseleri haqda her zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki qıtlar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfərdə polis işçi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri axşam saat 5-dən 7-yə dək. İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qadına vurmada biri. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlamışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağın qiyməti başağa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm. Oğlum mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyir. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tələb olacaq, Türk demokratiya, bizdə də o cür var.
Kim bana deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz.
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı davam etməkdədir. Mən Tosiya və təklif edirəm Azadlıq Radiosu.saytındakı layihələrdəki prosesləri sizin nəzərinizə çatdırım. Burada bir çox məqamlar var. Forum və sorğu hissəsinə toxunacaq. Bildiyiniz kimi 15 sentyabr tarixi Azərbaycanda bilik günü kimi qeyd olunur. Uşaqlar, bir çox şagirdlər və tələbələr yeni təhsil ilinə, tədris ilinə başladılar, start verdi və bu münasibətlə Azadlıq Radiosu.az saytında forum yer aldı. Son illər Azərbaycanda geniş yayılmış repetitorluq nəyin nəticəsidir sualı ortada var. Qonşudan qalma geri düşüncəsinin yoxsa orta məktəblərdəki tədrisin zəifliyinin? Bax, belə bir fikirlər yaranır, suallar hətta. Ümumiyyətsə, uşaqların təhsilini orta məktəblərə etibar etmək olarmı? Sualı verilib dinləyicilərə. Dinləyicilər öz fikirləri ilə bölüşürlər. İslam Bakıdan yazır, orta məktəbdə təhsilinin verilməməsinin nəticəsidir. Kim öz parasının dəlisidir? Rəmiş isə yazır ki, təhsili idarə edir, bu qədər təhsilə biganə laqeyd etdilər idarə edənlər, milləti kör edirlər. Amma şükürlər olsun ki, bugün Azərbaycanda təhsilə can atan uşaqlar var. Onlar da bugün tam öz qüvvələrinə arxalanaraq oxuyurlar. Bunu Rəmiş yazır. Bakıdan Mehman yazır ki, orta məktəblərdə tədrisin keyfiyyəti zəifdir. Bu sayədə hər tərəfli düşünülmüş islahat proqramının hazırlanmasına və həyata keçirməsinə ehtiyac var. Bunun üçün də dövlət səviyyəsində zəruri siyasi iradə lazımdır. Bunu Mehman Bakıdan yazır. Bu fikirləri Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olub forum hissəsində uşaqların təhsilini orta məktəblərə etibar etmək olarmı sualı ilə adlandırılan forum hissəsində qeyd edə bilərsiniz. Öz adınızı, yaşadığınız məkanı, elektron ünvanınızı da qeyd edirsiniz və şərhiniz aydın məsələdir. Biz böyük məmnuniyyətlə efirimizdə nəinki müstəqil ekspertlərə yer ayırırıq, həmçində hər zaman rəsmi strukturlara da yer arama hazırıq. Dünən təhsil üzrə ekspert Asif Cahangirov studiyamızın qonağı idi. Müxtəlif problemlər barədə danışdı, amma Böyük Məmnuniyyətlə Təhsil Nazirliyinin də nümayəndəsi ilə oturub, hələ eyni mövzuda danışaraq. Eyni məsələ həmçində bir neçə dəqiqə əvvəl danışdığımız yoxsulluqla bağlıdır. İcra mexanizmini və ümumiyyətlə həyata keçirmək, icrasına əlaqələndirilməsi İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə tapşırılıb. bu söhbət yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf dövlət proqramı təsdiq edilməsindən gedir. Bu növbəti proqramdır, 2008-2015-ci illəri əhatə etməlidir və bu baxımdan İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin nümayəndəsində böyük məmnuniyyətlə efirdə, burada studiyada, canlı efirdə dinləyərik. Əgər alınsa, güman ki, sabahki efirimizdə mümkün olacaq. Belə, mən bunu sizə indidən deyim. Sorğu hissəsində isə biraz bəlkə də məzəli görünən, amma digər tərəfdən dərinə getsəniz, ciddi səsindən sual yerləşdirilib. Müasir Novruzəli hansı partiyaya üzv olardı? Sualı verilib. İktidar yönlü partiyaya, baykotçu müxalifətə, seçkiyə qatılan müxalifətə və ümumiyyətlə Novruzəli kimdir sualında siz verə bilərsiniz. Bu suala cavab verənlərin 3% baykotçu müxalifətə cavab versiyasını seçib. 15% isə qeyd edir ki, seçkiyə qatılan müxalifətə qoşulardı Novruzəli. İqtidar yönlü partiyaya 46% fikir söyləyir qoşulardı. Novruzəli kimdir sualını isə cavab verənlərin 34% təxminən hər 3 nəfərdən biri təqdim edib. Talqan Dəyişmin, birazdan digər məsələyə toxunuruq.
Azadlık Radyosu'nda Amerika Seçkiləri.
I will never surrender in Iraq, my friends. I will never
surrender. Respublikaçı John McCain, Demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. And God bless the United States of America.
Amerika tarixinin ən dramatik seçkisi Azadlıq Radyosunda.
Rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
Proqramlarımızda radiomuzun efirində hansı layihələr həyata keçir, bu barədə siz məlumatı dinlədiniz və yaxın dəqiqələrdə biz hesabatı nəzərdən keçirəcək. Söhbət Azərbaycanda 15 oktyabr prezident seçkilərinin mediada işıqlandırılması haqda. Birinci hesabat ətrafında gedəcək. Reportçuların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun direktoru Emin Hüseynli studiyamızdadır. Emin bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Salamlayıram sizi. Belə bir məsələ. Birinci hesabat və aid məsələ ki, ümumi sual ortaya çıxır. Mediada prezident seçkilərinin işıqlandırılması necə baş verməlidir və bu hesabat hansı reallığı, hansı mənzərəni göstərir?
İlk əvvəl qeyd etməliyəm ki, yəni məqsəd bu hesabatı xəbərlərin, namizədlər barədə yayılan xəbərlərin və ona yaxın olan media məhsullarının doğru, dürüst və balanslı olmasıdır və həmçində bir sözlə kəmiyyət və keyfiyyət nisbətləri ölçülür. Hı-hı. Və onun əsasında müvafiq indekslar yaradılır və ondan sonra ümumi ballar verilir. Məsəl üçün deyə bilərəm ki, məsələn, hansısa namizədin ümumilikdə birbaşa televiziyada görünməsi, hı-hı, bir belə deyək də ballarla ölçülür. Namizəd barədə kimlərsə dolayısı danışırsa bir balla, namizəd barədə müsbət belə xəbərlər verilirsə bir baldır, mənfi xəbər verilsə bir ayrı baldır və neytral verilsə bu ayrı baldır. Hı-hı. Yəni bu nisbətləri ölçüb müəyyən qrafiklər avtomatik şəkildə yaranılır. Hı-hı. və onun əsasında da bu hesabatı biz hazırlayırıq.
İndi bu hesabatın praktiki belə deyək, işlədilməsi, yəni adi dinləyici və yaxud da adi seyirci nə cür məlumat əldə edir bu hesabatı görərkən, hesabatı oxuyarkən və nəyə anlamalıdır? Yəni bu bir növ belə deyək, anti-reklama və yaxud da nəyinsə reklamına çevrilmirmi?
Əvvəla bir şey deyim, yəni bu layihəni yazarkən biz hesab edirik ki, Azərbaycanda təşviqat dövrü 2 ay təşkil edəcək, lakin sonradan çox qısa zamanlarda təşviqat dövrü, demək olar ki, bir aydan da az müddətə, enli bir harası 28 günə və buna görə də biz layihəmizi qərara gəldik ki, istər-istəməz dolayısı yollan bu təşviqat olacaq, yəni bu birbaşa təşviqat deyil. Amma namizəd barədə hər hansı hətta artıq imza toplama kampaniyası başlayırsa, onun namizədliyini təsdiqləmək üçün biz artıq hesab de facto təşviqat başlayır. Yəni artıq seçki kampaniyasına start verilir 2 ay əvvəl. Amma təşviqatın özü elə bil qeyd etdiyim kimi ayın 17-sindən 14-ünə kimi davam edəcək. Buna görə də indi əldə etdiyimiz belə deyək, nəticələr onlar dolayısı yolla təşviqat kimi həm qiymətləndirmək olar, həm də qiymətləndirmək. Çünki bəziləri bizlə razılaşmır ki, məsəl üçün, telekanalların, elə telekanallar var ki, 100% xəbərlərin 100%-ində və ümumiyyətlə öz media məhsullarında ancaq İlham Əliyev barədə mövcud prezident və belə deyək, Yeni Azərbaycan Partiyasının artıq qeyd alınmış namizədi İlham Əliyev 100% gedib. O qalan namizədlər
işıqlandırılmır.
Bir kateqoriya da var ki, hansılar ki biz monitoring edirik, bu seçkiləri rəsmən boykot elan etmiş real belə deyək, alternativ qüvvələr. Bunları da belə deyək, nəzərdən çıxartmaq lazım deyil, yəni bunları qeydə atmaq lazımdır. Ona görə də biz Azadlıq blokundan Lalə Şövkəti, Əli Kərimli və Əli Əliyevi, ondan sonra Azərbaycan Naminə Forum prezidenti Eldar Namazovu və Musavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbəri monitorinqa salmışıq. Amma sizə biz üçün bir maraqlı məlumat deyim ki, bu bir ay ərzində, yəni sentyabrın 15, avqustun 15-dən sentyabrın 12-sinə kimi heç bir telekanalda belə deyək də boykot barədə xəbər səsləndirilməyibdi. Yalnız belə deyək, İsa Qəmbərin Abdullah Güllə Abdullah Gül'ün belə deyək, səfəri ilə bağlı bir qısaca mövqe öyrənilib. O da seçki aidiyyəti yox idi. Boykot heç bir yerdə getmir. Yalnız balaca 6-7 saniyəli sujet gedibdi. Yəni kadr arxası da mətni oxuyurdu aparıcı. İctimai televiziyada. Ondan savayı bu adamlar heç bir televiziya məkanında görsəmiblər. Yəni, bu boykot edənlər yalnız ictimai televiziyada gediblər. İsa Qəmbər isə, yəni bir siyasətçi, müxalif siyasətçi kimi yalnız qiymət verib həmin Abdullah Güllün Ermənistana səfərinə. Qaldı o birisi namizədlər heç vaxt işıqlandırılmıyorlar. Belə ki, məsəl üçün, həmin o ATV-di, ATV-di, Space-di, orada işıqlandırılmayıb. Məsəl üçün, liderdə 97% əgər İlham Əliyevizə də, 94% hətta. Qalan namizədlər də var, orada, yox, 95, 1% digər 5 namizəddir, onların içində Qulam Hüseyin Əlbəyli, Hafiz Hacı, Qudrət Həsənqüliyev və digərləri var. Onlara da faiz nisbətləri var, ən çox isə, misal üçün, o liderdə İsa Qəmbərlə Əli Kərimli də çıxıb ki, yəni görünən faiz nisbətləri. Misal üçün, bizim metodologiya görə, əgər namizəd 1%-i keçmirsə, Memo 98-in metodologiyasını biz götürmüşük. Biz ümumiyyətlə onu çıxardırıq. Yəni, əgər bu 1% nəyəsə də təsir, seçicə təsir edə bilmir. Misal üçün, liderdə İlham Əliyev çıxıb, bir də Əli Kərimli ilə İsa Qəmbər əsas bu 2 və 3%. O da nətər çıxıb? Bu Etibar Hüseynovun bir verilişi var, müəllif verilişi. O da çox tənqidi formada, hətta təhqir və qara piyar elementlərindən ibarət olan verilişi.
Kamer aldı, orada oldu.
Orada olub, o da yəni, göstərir ki, güyən bu adamların belə deyək də, bəxti yoxdur, bunlar onsuz da iştirak eləsələr, eləməsələr də elə yaxşıdır ki, eləməyiblər. Yəni, bir sözlə elə məsələlər ondan yaxşı olar.
Əmi bəy, bu kriteriyalar nədən ibarətdir? Bu faiz göstəriciləri kifayət qədər müxtəlifdir və hətta yerlə göy arasında fərq var da, namizədlər və yaxud da qeyri-namizədlər arasında. Amma kanunlar
bir, belə deyək. Bir məsələni də qeyd edim. Kanunları, misal üçün, kanunlar ümumi beynəlxalq praktikada ölkənin yerli qanunvericiliyi nəzərə alaraq da hər şey, yəni bu metodologiya tərtib olunubdur. Misal üçün, sizə bir fakt deyim ki, heç bir telekanal İlham Əliyev barədə tənqid və kritikalı tərkibli xəbər verməyib. Hamısı müsbət və yaxud çox müsbət, çox az halda neytral xəbərlər olub. Yenə dediyim kimi, ən belə deyək, müxtəlifliyi nümayiş etdirən telekanal Aynəs ola-ola, o 86% efirin, yəni xəbərlər buraxılışının İlham Əliyevə həsr edilib və bu buraxılışlarda belə deyək, tənqidi nəyəsə də deyilməyib ki, misal üçün, tənqidi fikirlər səsləndirilir.
Bəlkə bu fəallıqla bağlıdır.
Yəni, ola bilsin, bu fəallıqla bağlıdır, o, biz deyə bilmərik. Amma inanın ki, ən yaxşı hökumətlərdir, misal üçün, ABŞ dövlətləri, Avropada, ümumiyyətlə, elə dövlət yoxdur ki, orada dövlət başçısı mı deyə kimsə də tənqid atəşinə tutulmasın. Misal üçün, iqtisadi siyasətdə səhvlər ola bilər, sosial siyasətdə və mən yenə də deyirəm ki, Azərbaycan da belə deyək, kosmosdan düşmüş bir ölkə deyil, bizdə də hər şey ideal deyil və prezident də həmişə qeyd edilir ki, ölkədə bütün baş verən hadisələrə görə o birbaşa məsuliyyət daşıyır və hər şeyi nəzarət altında saxlayır. Bunu dəfələrlə İlham Əliyev qeyd edib və yenə də mən deyirəm ki, bizdə çox sayılı belə deyək də mənfi hadisələr baş verirdi. Məsəl üçün, isə bina uçurdu, nəsə məsəl üçün, hüquq mühafizə orqanlarında problemlər var, korrupsiyada problemlər var. Yəni heç vaxt yəni bu bir ay ərzində təhlillər hətta aparırlar. Yəni məsəl üçün prezidentin məsəl üçün müsbət tutalım belə deyək də, hətta 100 müsbət addımı olsa bunun 1-2 dənə mənfi addımı olmalıdır. Amma bunun bir dənə də olsun mənfi addımı göstərmir. Yəni burada böyük suallar yaranır. Nəyə görə? Yəni dünyada ideal adam yoxdur. Nə mən idealam, nə hətta ən təmiz belə adamlar, onların da belə deyək, progressionistlər hansısa belə deyək, onların nəyə görəsə də tənqid və yaxud kritika eləmək olar. Amma burada heç bir telekanaldır, yenə qeyd edirəm ki, bu olmayıb da.
Bu ən belə güclü təsirə malik olan strukturlardan danışdıq. Mətbuat.
Mətbuatla print bağlı media. Biz print mediada nəyə götürdük? İki dənə dövlət qəzetini, Azərbaycan və Xalq qəzetini. Xalq qəzeti 100% xəbərlərin hamısında veribdir ancaq İlham Əliyevi. Hətta belə deyək, Mərkəzi Seçki Komissiyasının rəsmi məlumatlarından belə deyək, o kiməsə ictimaiyyətə tanınmayan prezidentlərin namizədlərinin adlarını belə çəkməyib. Yəni onların pres relizini olduğu kimi verməyib. Belə deyək, ixtisarlarla veribdir. Düzdür, Azərbaycan qəzetində də yalnız bir neçə dəfə ixtisarsız Mərkəzi Seçki Komissiyasının adını o namizədləri veriblər. Ona görə də onlarda 100% çıxmayıb, 97 neçəsədə çıxıbdır. Yəni 95-dən çoxdur, bu da elə 100%-ə yaxın olan bir şeydir. Yenə də qeyd edirəm ki, əgər istər televiziyada, əgər istərsə də radioda hər hansı bir namizəd və yaxud boykot edən şəxs yəni 1%-ı, yəni o koeffisient 1%-ını yığmırsa, biz onu avtomatik çıxardırıq. Çünki o effektli koeffisienti deyil.
Yəni demək olar ki, bəlkə nə vaxtsa yəni, olur, amma 1% yəni.
Ola bilsin, kimisə misal üçün, 1 saniyə göstəriblərsə və yaxud 10 saniyə o barədə bir ay ərzində toplam, məsəl üçün, hər həftədə 2 saniyə söyüblər onu, ya yaxud nəsə deyiblər, adını belə çəkiblər və o faizə düşməyibsə, yəni biz o 100%-lı nisbəti götürürük və bu 100%-in nisbətini 97% misal İlham Əliyev təşkil edə bilər, 1%-ni İqbal Ağazadə hardası təşkil edir, 1%-ni Qudrət Həsənqulov, 1%-ni də Fazil Qəzənfəroğlu. Qalanları heç düşmür. Qalanları da yığır, misal üçün 0.7. Bu faizləri biz ən yekun hesabatda dərc eləyəcəyik. Çünki o faizlər yığılacaq, ola bilsin, belə deyək də, bu monitorinqlərdən sonra bəlkə hansısa qurumlar belə deyək də götürüb istəyirlər yaxşılıq eləsinlər, yüklərə ki, daha çox şey eləsinlər, bəlkə korrektə edərlər özlərini mövcud qanunvericiliyə uyğun və faizlər dəyişəcək. Amma hətta dəyişməsə belə biz göstərəcəyik yekunda ki, biz indi istəyirik bizim hesaba, aralıq hesaba həm ictimaiyyətə, yerli ictimaiyyətə, istər İsrail vətəndaşı, istərsə də ekspertlərə tam aydın olsun. Məsələn, diaqramı oxuyanda görsünlər ki, 7 nəfər potensial namizəddir, 5 nəfər də seçkini boykot edən şəxs.
Yəni bu şey bəli, bax, bu məsələdə nə baş verir?
12 subyekt.
İsa xan adı dinləyicimiz kifayət qədər böyük bir fikir göndərib. O yazır ki, Azərbaycanda müstəqil telekanal olsa, müxalifətə gündə bircə saat efir vaxtı versələr, Azərbaycanda demokratiya elə sürətli inkişaf edər ki, hətta prezident səhv edən kimi onu impeachment edib istefa ilə göndərmək olar. Niyə lazımdır bizə belə qeyri stabillik? Biz stabillik istəyirik. Bu İsaxan adı dinləyicinin fikridir.
Yəni yenə də İsaxan bəyin bu subyektiv fikridir. Biz hər bir sənlə fikrə hörmətlə yanaşırıq, amma onunla razılaşıb və yaxud razılaşmaya bilərik. Mən yenə də deyirəm ki, iki mənalı İsaxan bəyin sualını mən qəbul edirəm. Ya bu deyir ki, bu mənfidir, sonra bu yaxşı gərək belə olsun, hamıya bir saat versin, sonra deyir ki, olsa bu pis olacaq. Yəni heç vaxt belə deyək də, söz azadlığından, demokrasiyadan qorxmaq lazım deyil. Yəni bu uzun yolda hansına ki, biz gəlib çıxacaq. Nə vaxt ki, Azərbaycanda demokrasiya olmayacaq, Azərbaycanda heç vaxt stabillik olmayacaq. Yəni yumruq üzərində qurulmuş stabillik maksimum 1 il, 2 il, 3 il, 10 il. Hətta 70 il ən iri dövlət 70 ildən artıq tab gətirə bilməyibdir. Yəni
və bu prosesdə medianın rolu kifayət qədər böyükdür.
Ümumiyyətlə 18-ci əsr demokratik dövlətlərindən 19-20-ci əsrdə biz hesab edərsək, bütün belə deyək də, doğrudan da tanınmış dünya şöhrətli demokrat siyasətçilər həmişə deyirlər ki, əgər azad media olmasa heç vaxt demokratiya olmayacaq. Yəni söz azadlığı belə deyək də, təməl daşıdır demokratiyanın. Çünki insanlar birinci deyirlər, sonra o deyilənləri icra edirlər. Əgər onlara sözü deməyə imkan vermirlər, necə onlara həmin o belə deyək də, vəd etdiyi şeyi həyata keçirməyə imkan yaradır.
Amma insanlar sakit yaşamaq istəyir.
Mən də yəni, istəyirəm sakit, firavan yaşayam. Amma yenə də nə qədər çox biz danışsaq diyaloq yolu ilə biz daha tez orta məxrəcə gələcək.
Sonuncu sualım sizə, Emin bəy. Bu birinci hesabat idi. Təşviqat kampaniyasından əvvəl. İndi 17 sentyabrdan təşviqat kampaniyasıdır. Bu dövrdə də mi sizin monitorinqiniz davam edəcək? Bəli. Və kriteriyalar dəyişəcəkmi?
Kriteriyalara bəzi yeniliklər əlavə olunacaq. Əvvəla burada artıq pullu təşviqat olacaq. Burada sosial reklamlar da olacaq. Misal üçün ümumi seçki aktivliyinin artırılmasına yönəlilən, məsəl üçün, dövlətin sosial reklamları, onlar nə dərəcədə çoxdur, məsəl üçün. Ondan sonra digər veriliş, məsəl üçün, siyasi talk-show-lar, belə deyək, show-biznes talk-show-lar müqayisə eləyəcəyik. Yəni, bir çox analizlər ki, hansılar ki, düşünməyə bizə əsas verəcək. Doğrudan da mı bu telekanallar düzgün istiqamətdə gedirlər? İşlər və hətta belə deyək, Milli Teleradio qanunvericiliyində də yazılıb ki, telekanallar təkcə yəni pul qazanmaq yox, həm insanların maarifləndirilməsi ilə məşğul olmalıdır, cəmiyyətin formalaşmasında rolu olmalıdır. Yəni normal demokratik cəmiyyətin, xüsusilə də ictimai televiziyanın. Amma biz indi ictimai televiziyaya baxsaq, bu bir ay ərzində bir dəfə də olsun canlı talk show olmayıb, siyasi debatlar.
Amma digər tərəfdən əlavə pulsuz vaxtın ayrılmasına müsbət yanaşır.
Bu yenə də müsbət kimi qiymətləndirmək olar, amma mən sizə bir şey deyim ki, əgər bu yenə də məhdud çərçivə olacaq, yəni salonla bir yarım saat yox, bir saat ayırdılar namizədə, amma qarşı tərəf deməli bütün telekanallarda o belə deyək, canlı yayında konsertlər gedəcəklər. Biz bu gün də televiziyanı açırıq. Görürük ki, həm canlı yayımda artıq seçki konsertləri başlayıb, 2 saat, 3 saat, sonra onları günorta da uşaqlar üçün şey eləyirlər. Sonra səhər tezdən də məktəbə ikinci sinifə gedən belə deyək də adamlardır, valideynlər hamısı belə baxır. Düzdür konsert, amma yenə də mən istəyərdim ki, əgər konsert gedirsə bu birbaşa bundan ikili istifadə olunmasın. Yəni əgər orada konsert gedə-gedə İlham Əliyevin şəkili varsa, əgər hansısa mühəndis səsləyirsə İlham Əliyevə səs verin və bunu belə deyək də bunu təşviqat kimi qiymətləndirməliyik biz.
Hərçənd ki, Respublika Prezidenti birbaşa göstəriş verib ki, istənilən Azərbaycan ərazisində plakatlar, onun təsviri olan plakatlar yığışdırılsın. Məsələn, yəni bu belə məsələ var.
Biz dəstəkləyirik.
Əmin bəy, minnətdaram. Təşəkkürlər iştirak sizə görə.
Sağ olun.
Partiya olan Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun direktoru Ümid Hüseynli idi studiyamızın qonağı. Həmin ötəsiyyə işdən sonra proqram bugünlük bitir. Sabah saat 5-də işdən sonra da 1 saat seçki qatarına təqdim olunacaq. Hər halda sabahı da gözləyir. Salamat qalın və dalğan dəyişmin 101.7 FM dalğasında Azadlıq Radiosuna qulasa bilərsiniz.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdır ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki bugünkü tonqal üçün. Yəni burada küçədə gedə ağac qırıqları yığ, belə şey yox.
O dövlətə ki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar haqqında həm yerli vermişik.